Tere taas kuulema piibliõppekursust. Täna jätkab pastor Aare Kimmel inimkonna esivanemate Aadama ja Eeva pattulangemise looga. Kuuleme selle sündmuse kurbadest tagajärgedest. Millise päästeplaani aga valis Jumal, et tulla inimkonnale appi? Esimese Moosese raamatu kolmanda peatüki salmi 15 peetakse Vanatestamendi tähtsamaks, sest seal ilmneb esimest korda rõõmusõnum evangeelium.
Inimene on surnud. Üleastudes Jumala selgest keelust, sõi ta hea ja kurja tundmise puust ja selle tagajärjel ta suri. Möödunud korral vaatlesime vaimuliku surma tunnuseid. Inimene tahtis viigipuu lehtede abil varjata oma alastiolekut Jumala ees. Sellest on sündinud muu hulgas erinevad religioonid. Religioonid tunnistavad ka tänapäeval inimese vaimulikust surmast ja elutee otsingutest. Vaimuliku surma kirjeldus jätkub ka järgnevates salmides. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Esimene Mooses raamat, kolmas peatükk, salmid 8 ja 9. See pilt paljastab hästi toimunud muutust vaimuliku surma. Varem oleks inimene, kuuldes Jumala häält, jooksnud talle rõõmuga vastu. Nüüd viisid sammud vastassuunas. Nii on see alati seal, kus inimene tunneb oma süüd. Ta püüab põgeneda. Jumala lähedus ei rõõmustanud enam, vaid tekitas hirmu. Tee viib Jumalast eemale. Kui algul piisas sellest, et üritati end katta viigilehtedega, siis nüüd püütakse metsa peitu pugeda. Ent ehkki Aadam süütundest ajendatuna põgeneb, ei kavatse Jumal teda üksi jätta. Ta ei taha jätta Aadamat tema enese ja viigilehtede hooleks. Ta otsib inimest, otsib ka täna veel. Mitte inimene pole see, kes otsib Jumalat, isegi erinevates religioonides. Ka religioon võib olla asi, mis hoiab inimest tegelikult elavast Jumalast eemale, mis ei võimalda tal kuulata Jumala taevast kutsungit. Niivõrd ametis võib ta olla oma rituaalidega. Tegelikult on alati Jumal see, kes otsib inimest, ja inimene enamasti see, kes tema eest põgeneb, isegi religioonide varju. Näiteks võib ta öelda, mul on juba oma usk. Et Jumal meid otsib, seda võime märgata muuhulgas selles igatsuses, mis paneb meid otsima midagi kõrgemat ja paremat. Samuti on tegelikult Jumala kutse selles, kui südametunnistus meid süüdistab. Ta püüab meile märku anda, millist teed ei tohiks valida, kuna see viib Jumalast kaugemale. Jumala hüüd on meie südame igatsuses saada seesmiselt puhtaks. Jumala kutse tekitab meis igatsuse leida uuesti osadus temaga. Kui näeme, kuidas Jumal siin inimest kutsub, siis puudutab mind eriliselt see, et Jumal kõnetab kõigepealt meest. Loomulikult polnud Jumalal toimunu märkamatuks jäänud. Ta teadis küll, mis oli juhtunud. Loomulikult teadis ta, et esimesena sõi keelatud vilja naine ja et just naine pakkus seda ka mehele. Ja kõigest sellest hoolimata kõnetas Jumal kõigepealt meest. Jumala küsimus Aadamale, kus sa oled, puudutab mind teravalt sellepärast, et see näitab, et Jumal küsib kõigepealt mehelt, kuidas on perekonna asjadega lugu. Jumal on andnud vastutuse perekonna eest kõigepealt mehele ja nüüd küsib ta temalt, kuidas on mees oma osa täitnud. Ja siin ei sobi vastuseks kõrvale põiklemine stiilis, et tänapäeval ju suhtutakse neisse asjadesse hoopis teistmoodi, et naine võib olla isegi kõrgema haridusega kui mees ja teenida ka temast rohkem. Aadam ei teeninud rohkem kui Eeva ega olnud ka temast rohkem koolis käinud. Ajad ja suhtumised võivad muutuda küll inimeste meelest, aga need ei muuda Jumala suhtumisi. Jumalal ei ole igaks hooajaks varuks uus mood. Tema seadused on muutumatud. Seda saame me näha hiljemalt siis, kui seisame Jumala ees ja tema küsib mehelt, kuidas sa kandsid oma vastutust, kuidas sinu perekonna käsi käis, kuidas sinu peres üksteise eest hoolt kanti, kuidas õpetati sinu perekonnas lapsi tundma Jumalat ja tema sõna. Jumala küsimus mehele, kus sa oled, on küsimus, mis ei võimalda peitu pugemist või kõrvale põiklemist. Näeme, et ka Aadamal polnud sellele küsimusele kerge vastata. Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti, sellepärast ma peitsin enese ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled, või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Esimene Moosese raamat, 3. peatükk, salmid 10-12. Kui raske on tunnistada lihtsalt ja otse, hea Jumal, ma olen sinu keelust üle astunud ja olen ära teeninud karistuse. Palju kergem on ajada süü teise kaela. Naine, kelle sina mulle kaasaks andsid, tema andis mulle sellest viljast ja mina sõin. Kui tihti sarnaneb meie patutunnistus sellele siin? Tegelikult mina ei peakski üldse süüdi olema. Kas see polnud sina, Jumal, kes andsid mulle sellise naise? Tema pärast ma olen selline, nagu olen. Mina pole tegelikult milleski süüdi. Vaimulik surm ilmneb ka oma vastutusest mööda hiilimises ja koguni oma enda tegude salgamises. Inimene püüab süü teiste kaela veeretada, et ennast puhtaks pesta. Kui vahekord Jumalaga oli purunenud, siis purunes järgmiseks midagi ka kahe inimese, mehe ja naise vahel. Abielu tülid, vastaspoole süüdistamine ja oma halva meeleolu tema peal välja elamine tunnistavad ka tänapäeval, et see, mis Piibel inimesest räägib, vastab tõele. Aga loomulikult ei taha ka naine oma süüd üksinda kanda. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. Esimese Moosese raamatu 3. peatükk, 13. salm. Eeva ajas kogu asja maokaela. Tänapäeval süüdistatakse olukordi, ühiskonda või halba seltskonda. Peaasi, et ise ei peaks vastutama. Kui raske on tunnistada, mina olen teinud pattu, see oli minu süü. Ometi just selline käitumine annaks parimaid tulemusi ka inimeste vahelistes suhetes. Järgnevad salmid toovad kogu selle pimeduse keskele siiski lootuse kiiri. Kas oled kunagi mõelnud ühele olulisele küsimusele, mis on seotud langemisega? Millest see tuleb, et kuigi inimene on teinud pattu ja just kui asunud saatana poolele, tunneb ta siiski vastikust nii saatana suhtes kui üldse kurjuse suhtes maailmas? Sellele küsimusele annavad vastuse salmid 14 ja 15. Nende juures peatudes püüan ka võimalikult lühidalt vastata küsimusele, miks Jeesus üldse pidi tulema siia maailma. Või teisiti öeldes püüan vastata küsimustele, miks Jumal ei võinud lihtsalt vaadata inimese langemisele läbi sõrmede ja miks ta juba paradiisis ei purustanud kiusa ja meelevalda. Siis issand Jumal ütles maole, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Esimese Moosese raamatu 3. peatükk, salmid 14 ja 15. Pattu langemisloost selgus, et selle langemise tulemusena inimeses otse kui purunes miski. Ka tema vahekorrad Jumala ja kaasinimesega läksid sassi. Ent see polnud veel kõik, Jumala sõna vastu tõusmine tõi kaasa veel muidki halbu tagajärgi. Nägime, et Aadamal ja Eeval oli raske kanda eksimusega kaasnevat süükoormat. Kergem oli süüdistada teisi. Aadam püüdis veeretada oma vastutuse langemise eest nii Jumalale, kes oli talle naise andnud, kui ka Eevale, kes andis talle selle keelatud puu vilja. Eeva omakorda ajas süü maokaela. Jälgides nüüd, kuidas Jumal kohtunikuna asju lahendab, on huvitav tähele panna, et Jumal kohtleb inimesi teistmoodi kui madu. Kui tegemist oleks muinasjutuga, siis toimuks siin kindlasti midagi muud. Madu leiaks kindlasti kedagi või midagi järgnevat, kellele süü veeretada ja nii jätkuks süüdistuste jada veel pikalt. Või ütleks madu lihtsalt, et tema ei mõelnudki üldse midagi halba. Igal juhul annaks muinasjut maole kindlasti sõna, sest tema oli ju eksituse peategelane. Aga kuna tegemist ei olnud tavalise maoga, ühega paradiisi ja loomade hulgast, vaid kehastunud kurjuse enesega, siis teda koheldakse hoopis teisiti. Jumal ei esitagi maole küsimust, mis on juhtunud. Inimesele pakutakse võimalust oma pattu tunnistada, maole aga mitte. Jumal ei esitanud maole küsimust tema motiivide kohta. Ta teadis, miks saatan tegutseb nii, nagu ta tegutseb. Ta teadis, et sealt ei ole pattu tunnistust oodata. Lepitus on asi, mis on võimalik ainult inimkonnale. Vaadeldes nüüd kohtuotsust, mille Jumal langetab, on kasulik tähele panna, et siin teostub üks põhimõte, millega me piiblis puutume hiljem veel korduvalt kokku. Esimene saab viimaseks ja viimane esimeseks. Aadam, kellelt esimesena küsiti, mis on juhtunud, saab oma kohtuotsuse kätte viimasena. Ja madu, kelle poole pöörduti kõige viimasena, saab oma kohtuotsuse esimesena. Tegelikule süüdlasele, kõige alustajale kuulutatakse kohtuotsus välja esimesena. Ja seda kohtuotsust kuuldes võis ka inimestel tekkida juba lootusekiir. Kõik ei ole päriselt läbi. Sest kohtuotsuses mao üle sisaldus ka päästmise tõotus. Ka meie vaatleme kõigepealt kohtuotsust, mis langetati maole. Siis issand Jumal ütles maole, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Esimene Moosese raamat, 3. peatükk, salmid 14 ja 15. Paradiisi madu polnud selline, millisena meie madusid tunneme. Tegemist pole ka muistendiga, mis seletaks, kust sai siil omale okkalise kasuka või miks pole maol jalgu all. Et madu peab vastu vaidlematult alluma Jumala kohtuotsusele, sööma põrmu ja roomama oma kõhu peal, näitab piibli keelekasutuses seda, kuidas Jumal on nii saatanast kui ka üldse kurjusest võrratult suurem. Jumal ei pea saatanaga jõudu katsuma, nagu näiteks Kalevi poeg Sarviktaadiga. Tuleb aeg, millal kurjus on jälle seotud. Prohvet Jesaja ennustab selle kohta näiteks nõnda. Hunt ja tal käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm. Ei tehta paha ega kahju kogumu pühal mäel, ütleb issand. Jesaja raamatu 65. peatüki 25. salm. Meil võib olla raske mõista, miks Jumal oma võimu ei kasuta juba praegu selle kõige teostamiseks, aga igal juhul näeme selgelt, et saatan ei ole teine Jumal, vaid ta alistub sellele, mida Jumal ütleb. Tema saatus on otsustatud algusest peale ja nii pole meil inimestel raske valida õiget poolt, kellega me lõpuks võidame. Esimese Moosese raamatu 3. peatüki 15. salm annab tõotuse, et Jumal purustab kurjuse võimu. Seda võib pidada terve Vana Testamendi ja tegelikult isegi terve piibli üheks kõige tähtsamaks salmiks. See on esimene piibli salm, milles me näeme evangeeliumi, rõõmusõnumit. Sest siin on selge viide Kristusele, naise seemnele. Nagu me teame, inimene sünnib ju mehe seemnest. Loomulikult teati seda ka vanasti, läbi terve piibli sugupuude loetelude näeme, kuidas mehed sünnitavad. Naist peeti vanasti sageli ainult nii-öelda põlluks, kuhu seeme külvati. Seda tähelepanu väärsem on siin, et pääste tõotus on seotud just naise seemnega ja mitte mehe omaga. See pole tõotus Kalevipoja stiilis, aga ükskord algab aega, mil kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama, küll siis Kalev jõuab koju oma rahva lõnne tooma ja nii edasi. Jumal ei tõota päästmiseks midagi enneolematult vägevat, mõnd suurt tulevikus sündivat kangelast, vaid naise seemet. Siin leiame tõeliselt tänuväärset mõtlemisainet. Siin viidatakse esimest korda Kristusele, kes tuleb mitte väe ja võimuga, vaid millegi peaaegu märkamatuna. Sellepärast nimetatakse seda salmi ka protoevangeeliumiks või algevangeeliumiks.
Raske ja rõõmu on vähe ja paremaks miski siin ilmas ei lähe. Kõik päevad ja ööd aina kuluvad töös ja ainult üks lootus meid lohutab öös. Lootus on suurel ja vähemal, kõik messi ja tuuret on lähe. Siin maailmas valitseb vale ja nõrkade laitajaks keegi ei ole. Täis vihkamist elab siin viimne kui hõim, vaid rikkaste päralt on õigus ja võim. Messi aeg säib nagu väiksinud tal, kui messi ja tuleb on lähe. Väsinud ja jalad ja külmetab käsi, kui kinged on märkel ja lootmast ei väsi. Kordunastust leima peab kannatik meel, sest usume kindlad on messias teel.
Inimesel oli olnud võimalus valida, kas järgida Jumala tahet või kuulata saatana nõuandeid. Ta oli valinud saatana nõuanded. Sellega sai temast saatana liitlane. Aga Jumal ei lasknud asja minna nii kaugele, et inimese ja saatana liit oleks siit peale nii öelda murdumatu, et inimene alati ja kõiges teeks kõhklematult saatana tahtmist ega igatsekski midagi muud. Hoolimata sellest, kui sügavale võib inimene langeda, ei ole ta oma olukorraga siiski rahul. Ikka igatseb ja loodab ta, et asi ehk kuidagi paraneb. Naise ja mao vahel on lakkamatu vihavaen. Kui kusagil tehakse suurt kurja, siis vihastab see inimesi. Isegi kõige sügavamalt paadunud inimeste südames on säilinud veel mingi aim headusest ja õiglusest. Inimene ei ole lootuseltult rikutud. See õudustunne, mida me hoolimata oma langemisest tunneme kurjuse vastu, rakistab meid ennast hävitamast. Tegelikult tunneme õudust ja vastikustunnet ka oma enda pahategude ja eksimuste ees, sellest hoolimata, et me neid sageli õigustame. Ja eks seegi ju, et me neid üldse õigustame, näitab, et need meile tegelikult ei meeldi. Kohtuotsus, mis Jumal maole langetas, ei võimalda maol teha inimesi oma tahtetuteks orjadeks ja kummardajateks. See kohtuotsuski väljendab Jumala armastust inimese vastu. Jumala kohtuotsus kaitseb inimese elu. Ent Jumala kohtuotsus viitab ka eelseisvale pikale võitlusele. See kohtuotsus ei lahendanud samal hetkel kõike ja lõplikult, ent seal anti tõotus selle kohta, mis juhtub tulevikus. Naise seeme purustab kord mao pea. Ka see sõna viitab muuseas sellele, et madu on olemas veel kaua pärast naise surmagi. Ta pole lihtsalt üks loom paradiisi loomade hulgas. Sõna pea tähendab heebrea keeles lisaks oma otsesele tähendusele veel ka põhimõtet, olemust, summat ja tippu. Võttes kõik need tähendused kokku, mõistame hoopis selgemini, mida mao pea purustamine tulevikus tähendab. Praegu aga on mingil põhjusel kurjuse jõududel lubatud maa peal tegutseda. Ja nad saavad tegutseda seda rohkem, mida enam inimesed kuulavad ikka veel mao ahvatlusi. Võib-olla oled märganud, et meie kaasajal muutub järjest populaarsemaks üks idamaistest religioonidest pärit arusaam, nimelt, et kõik on üks. Selle arusaama kohaselt on headus ja kurjus mitte vastandid, vaid ühe ja sama asja erinevad küljed. Ja selle õpetuse kohaselt ei lõpe võitlus hea ja kurja vahel kunagi, sest ühte ei saa olla olemas ilma teiseta. Selline mõtteviis levib Läänemaades järjest rohkem. Piibel aga näitab meile väga selgelt, et hea ja kuri, Jumal ja saatan ei ole üheski suhtes mingid võrdväärsed tegelased, kes pealegi ilma teineteiseta hakkama ei saa. Madu pole võimeline Jumalaga vaidlemagi, rääkimata võitlemisest. Kui ta pea purustatakse, siis tähendab see, et purustatakse kõik, mida ta esindab. Ja tal pole sellele vähimatki võimalust vastu vaielda. Ainuvalitseja on Jumal. Seda on kasulik meilgi meeles pidada, kui meid tabavad kiusatused. Kui Jumal räägib, peab kurjus vaikima. Kõige sellega seoses on kahtlemata tekkinud veel üks tõsine küsimus. Miks Jumal ei õiendanud saatanaga arveid seal samas, otse kohe ja lõplikult, kui tal selleks võim ja vägi olemas on? Püüan siin kohal vastata ka sellele küsimusele, niivõrd kui selleks võimeline olen. Kui Jumal oli inimese loonud ja paradiisi elama pannud, siis tegi ta inimesega lepingu. Lepingu sisu oli lühidalt öeldes järgnev. Kui inimene elab oma elu, silmas pidades Jumala tahet, siis võib ta elada osaduses Jumalaga igavesti. Kui inimene aga vastupidi sööb keelatud puust, see tähendab ületab omale antud volituste piire, toob see kaasa surma. See leping, mille Jumal inimesega tegi, oli siduv mõlemale osapoolele. See mõte võib olla meile isegi üllatav. Ehk oleme harjunud mõtlema, et Jumal on iseseisev ja sõltumatu ega seo end mingite kohustustega. Ja muidugi vastab see tõele. Jumal võib tegutseda alati nii, nagu ta tahab ja keegi ei või teda millekski sundida. Ent ometi me näeme piiblist, et Jumal tahtis ka omalt poolt olla seotud selle lepinguga, mille ta sõlmis inimesega. Ta võttis inimese suhtes omapoolsed kohustused. Ja ta peab oma sõna. See aga tähendab, et kui lepingut rikutakse, siis lähevad käiku ka seal kirja pandud karistused. Nii on see ka inimühiskonna elus. Avastatud kuriteole järgneb möödapääsmatult ka karistus, mis on seadustes kirjas. Järelikult, kui saatanal õnnestus saavutada, et inimene rikkus lepingu, mille Jumal temaga oli sõlminud, siis ei võinud Jumal lihtsalt silma kinni pigistada ja öelda, ups, no see läks nüüd natuke sandisti, aga olgu peale, teeme nii, et ma ei näinud. Jumala määratud karistus pidi nüüd kehtima hakkama ja hakkaski. Inimene suri. Ja siin kohal peame tingimata arvestama, et Jumala poolt kehtestatud moraalsed seadused on nii sama absoluutsed nagu Jumal ise. Siin ei ole küsimus selles, kui hoolikalt me sõrmega mõnd kirjatähe järge ajame. Ka ükski inimene ei saa rikkuda ühtki moraalsetega vaimset seadust ilma, et ta selle tagajärjel kahju kannataks, täiesti sõltumata sellest, kas asi välja tuleb või mitte, kas keegi teab või mitte. Tehtud teod kannavad alati oma vilja ja seda täiesti möödapääsmatult. Jumala seadustest üleastumine toob alati kaasa surma, see tähendab lahutuse Jumalast ja loomulikult ka südametunnistuse piinad ja kõik muu seadusest üleastumisega kaasneva. Isegi see, kui inimene teeb südame kõvaks ja kui tal õnnestub tegutseda nii osavalt, et kõik on maha salatud ja miski välja ei tule, ei muuda midagi. Surm on surm. Inimene on sattunud saatana võimu alla. Võib öelda koguni nõnda, et saatanal on Jumala enese poolt antud seaduslik õigus nende inimeste üle, kes tema ahvatlustele järgnevad. Ja palk, mida ta endale järgnemise eest maksab, on surm. Jumalal pole võimalik lihtsalt oma enda kehtestatud seadustele käsi ette panna ja öelda, et need tegelikult ei toimi. Nõnda tehes läheks ta vastuollu ise enda olemusega ja see ei lahendaks probleemi. Täpselt samuti nagu inimühiskonnas ei lahendaks probleemi see, kui lihtsalt vaadataks seadustele läbi sõrmede ja jäetaks kurjategijad karistamata. Selline olukord tooks lahenduse asemel kaasa kaose. Minu arvates peitub siin põhjus, miks Jumalal ei olnud ega ole praegu võimalik ühe käeviipega või sõnaga lihtsalt hävitada saatanat koos kogu tema võimuga. Vaja oli teistsugust lahendust ja selle teostamiseks hakkab Jumal nüüd ettevalmistusi tegema. Mao poolt petetud naise järglastest sünnib kord keegi, kes purustab tema pea. See tähendab tema võimu olemuse inimese suhtes. Kristlastena me teame, et see keegi oli Jeesus Kristus. Naise seemneks nimetatakse teda siin kohal sellepärast, et ta pole tavaline inimene mehest sündinud, vaid ta valis naise ihu, et selle kaudu sündida inimeseks. Selline oli Jumala tarkus. Võiksime öelda, niisuguse meetodi valis Jumal selleks, et siia maa peale isiklikult inimestele appi tulla. Kõigepealt muidugi näitab see, kuivõrd ikkagi Jumal inimestest oma looduna hoolib. Ta oli valmis isiklikult tulema siia maa peale, elama meie hulgas ja kannatama, et ainult meid päästa. Inimese olukord oli nii tõsine, et selle lahendamiseks pidi kohale tulema Jumal isiklikult, oma poja näol. Sel põhjusel räägitaksegi mitte Aadama seemnest või mehe seemnest, vaid naise seemnest. Neitsi pidi jääma lapse ootele ja sündiv laps pidi olema mitte mõni inimene, mitte mõni mehepoeg, isegi mitte suurim inimene, kes üldse ajaloo jooksul on sündinud, vaid tõepoolest Jumala enese poeg, kes päästab oma rahva nende pattudest, nagu ütlevad meile evangeeliumid Uues Testamendis. Sellise ülesande täitmine oli jõukohane üksnes Jumalale enesele sel põhjusel, et kõik tavalised inimesed on juba nii-öelda geneetiliselt patu poolt nakatatud. Nagu solgiojast pole võimalik ammutada puhast vett, nii pole ühelgi tavalisel inimesel siin maailmas võimalik elada terve elu täiesti patuta. See on põhjus, miks neitsist sündimise tõde on Jeesuse Kristuse isiku õigeks mõistmiseks nii tähtis. Ja siin esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis näeme sellele esimest selget vihjet. Maarja laps, Jeesus Natsaretist, elas oma elu tegemata pattu. Sellepärast polnud surmal tema üle õigust ega võimu. Saatanal õnnestus küll korraldada tema ristilöömine, aga tõustes surnuist üles võitis Jeesus saatana võimu. Uus testament ütleb, et surm oli saatana võimu all. Nii oli Jeesus oma elu, surma ja ülestõusmisega võitnud saatana tähtsaimad relvad, patu ja surma. Seda tähendab saatana pea purustamine, see tähendab tema võimu olemuse purustamine inimese üle. Saatana võim on murtud selles mõttes, et ta ei saa enam kinni pidada inimest, kes soovib talle selga pöörata. Et Jeesus on saatana võitja ja tema relvade riisuja, see pole ainult kristlaste tõlgendus, seda ütles Jeesus ka ise selgelt. Kui ta ajas inimestest välja kurje vaime, arvasid kirjatundjad, et ta teeb seda koostöös kurjade vaimude ülemaga, Beltsebuliga. Sellele totrale süüdistusele vastates ütles Jeesus, keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni ja alles siis saab ta tema maja röövida. Markuse evangeeliumi 3. peatükk, salm 27. Jeesus ise ongi see, kes tungis tolle vägeva mehe, see tähendab saatana riiki ja röövis temalt õiguse inimesi jõuga kinni hoida. Tee vabadusse on avatud neile, kes soovivad seda kasutada. Jeesuse surm oli ühtlasi ka karistus. See tähendab seda, et tema võttis enda kanda karistuse, mille kõik inimesed kõikidel aegadel olid oma pattudega välja teeninud. Järelikult kandis ta ka Eeva ja Aadama patud. Ja tegelikult Uus Testament õpetabki meile, et Jeesus on otse kui teine Aadam, teine inimene, uus algus. Nii nagu terve inimkond on esindatud esimeses Aadamas, esimeses inimeses, on ta esindatud ka Jeesuses. Kirjas roomlastele 5. peatüki 18. salmis öeldakse, nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks saamine eluks. Loomulikult ei võinud Aadam ja Eeva seda kõike tollajal veel mõista, aga Jumala antud tõotuses võisid nad näha lootustandvat valguskiirt. Maole langetatud kohtuotsuses võime aga näha veel üht väga tähelepanuväärset detaili. Jumal ütles nimelt, et ta salvab naise seemne kanda. Ristilöömine oli Rooma võimu ajal kõige piinarikkam surmamisviis. Tänapäeval me teame, et ristilöömisel on kandadega otseselt tegemist. Nimelt on Lähisidas leitud väljakaevamistel kirst, milles olid esimesel sajandil elanud ja ristilöödud noormehe luud. Selle noormehe kannad olid pandud üksteise peale ja löödud läbi raudnaelaga. Juhul kui Jeesus löödi risti täpselt samamoodi, omandavad paradiisis Jumala poolt maole öeldud sõnad hoopis uue tähenduse. See ettekuulutus täitus sõna sõnalt siis, kui Jeesus löödi risti. Armas raadiokuulaja, Jumal on sinu ja minu päästmiseks ette võtnud midagi täiesti erakordset. Ta laskis Jeesuse surmata ja äratas ta surnuist üles, et ka meie võiksime tulla surmast ellu.
Sinu poole, Isa, tõstan oma hinge. Sulle, Jumal, loodan ma. Ära lase jääda häbisse, kes sinult armu abi ootavad. Anna teada, Isa, oma teed ja rajad. Juhi minu samme saab. Aita käia, Jumal, mind su valguses. Got down.